VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya telah merancang sebuah aplikasi ponsel yang menurut kepolisian dapat membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian. Teknologi tersebut juga dapat mengembalikan ponsel yang dicuri sekaligus mencegah hilangnya data. Selengkapnya dapat Anda simak lewat laporan reporter VOA Victoria Amunga berikut dari Nairobi. Smartphone yang kita miliki menyimpan berbagai informasi sensitif dan kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pencurian ponsel dapat mengganggu hidup pemiliknya dalam berbagai cara. Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat. Pihak kepolisian mengatakan hal ini mencakup 21% dari seluruh kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Hal tersebut adalah tantangan bagi para pengembang teknologi sehingga mereka terdorong untuk menciptakan aplikasi ponsel yang menurut mereka dapat membantu melindungi smartphone dari pencuri.
I take this phone now, should alarm.
Aplikasi tersebut dijuluki Secure. Rancangan opsi keamanannya bergantung pada bagaimana smartphone itu digunakan dan di mana smartphone itu ditempatkan. Misalnya, di dalam saku atau di permukaan terbuka. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan Secure Technology Solutions yang berbasis di California.
Let's say you are in an office whereby you don't trust, necessarily trust everyone around you. You activate it and put the phone down. If someone touch the phone, it will trigger an alarm. And once an alarm is triggered, it also takes pictures of the person who had the phone. And nothing can off that alarm unless you put a PIN number that you chosen yourself as the owner of the phone.
Ibrahim menggambarkan keadaan perkantoran di mana kita belum tentu percaya pada orang-orang di sekitar kita. Saat aplikasi dalam keadaan aktif, apabila ada yang menyentuh ponsel tersebut selain pemiliknya, hal itu akan memicu alarm dan ponsel itu juga akan mengambil gambar orang yang memegangnya. Alarm tersebut juga tidak dapat dimatikan selain menggunakan nomor PIN yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Menurut pihak Secure, tidaknya 300 pengguna telah mengunduh aplikasi tersebut sejak diluncurkan pada awal Oktober. Warga kota Nairobi, Clarice Kibi, masih ingat saat ponselnya dicuri.
It was a pickpocket, and at the time I didn't even know it was gone, because frankly it was even strapped on my chest, and I didn't know. I took something that I knew wouldn't be easily pickpocketed from. So I was shocked when I realized I don't have the phone.
Clarice mengatakan saat ponselnya dicopet, ia sama sekali tidak menyadarinya karena ia telah mengikatnya ke dada, suatu hal yang menurutnya tak mudah untuk diambil oleh pencopet. Ia pun terkejut saat menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ahli keamanan siber Evans Mungai mengatakan smartphone yang terancam atau dicuri orang dapat menyimpan banyak data atau informasi. Kepada VOA, Evans menjelaskan bahwa teknologi seperti aplikasi baru ini bermanfaat, namun juga ada batasannya.
We need to look for ways of involving larger society and even OEMs, original equipment manufacturers, to be able to execute effectively in tracking these devices from a serial number level, because at this time they are not able to execute that, and they are limited to maybe say connectivity.
Evans mengatakan bahwa kita perlu mencari cara yang dapat melibatkan masyarakat secara luas, bahkan pihak produsen peralatan asli, untuk dapat melacak perangkat tersebut secara efektif mulai dari tingkat nomor seri, karena pada saat itu kemungkinan mereka tidak dapat melakukannya dan mungkin terbatas pada koneksi. Sementara itu, pihak otoritas komunikasi di Kenya mengatakan mereka mendorong masyarakat untuk mengambil langkah ekstra guna mengamankan ponsel mereka. Demikian laporan Victoria Amunga dari Nairobi bersama tim VOA.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi orang yang baru pulih dari cedera serius, berlatih atau berolahraga di bawah air perlu usaha ekstra. Suatu penelitian di Australia sekarang ini sedang mengkaji bagaimana immersion therapy atau terapi dengan latihan di bawah air dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang. Berikut laporan tim VOA. Mengenakan baju selam bagi Damian Jamieson bukanlah hal mudah. Dan apa yang ia lakukan di bawah air juga bukan latihan atau olahraga biasa. Jamieson menjelaskan.
Saya suka berada di bawah air dengan membawa beban dan melakukan semacam olahraga yang baik dan cukup.
Pada tahun 2009, Jamieson mengalami cedera saat bekerja. Ia menjalani 5 operasi di punggung dan banyak lagi operasi di berbagai bagian tubuhnya, hingga totalnya sekitar 40 operasi. Ia mengaku kadang-kadang berputus asa atas kondisinya itu. Setahun silam, Jamieson memutuskan untuk mencoba immersion therapy. Dalam terapi ini, partisipan mengenakan perangkat penyelam scuba dan berolahraga di bawah air. Dampaknya, kata Jamieson,
feeling better, more energy, eating better, sleeping
better. Saya merasa lebih baik, lebih berenergi, makan lebih baik, tidur juga lebih baik. Jika saya jatuh ke air, saya tidak akan jatuh menelungkup. Saya tidak akan membuat cedera lebih parah.
Suatu penelitian baru terhadap orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang mendorong mereka untuk berolahraga di bawah air dengan mengenakan peralatan scuba. Sudah ada banyak bukti informal bahwa terapi berendam di bawah air efektif. Sekarang ini para peneliti ingin melakukan penelitian baru untuk mengetahui bagaimana dan mengapa terapi tersebut efektif. Ketua tim peneliti itu, Kate Davison dari University of South Australia, mengatakan,
dengan memasukkan mereka ke bawah air, kami pikir kita dapat menguji interaksi antara otak dan tubuh dengan cara yang sepenuhnya berbeda.
Yang lainnya tidak begitu yakin terapi itu efektif dan menyebutkan tentang risiko keselamatan partisipannya. Ini antara lain dikemukakan Lily Caution dari Asosiasi Fisioterapi Australia.
The immersion is useful and helpful for many of.
Berendam di bawah air bermanfaat dan membantu bagi banyak klien itu, tetapi kepala mereka tidak harus berada di bawah air.
Determine 2 yang berbasis di Adelaide dan memberikan layanan immersion therapy itu mengatakan, para partisipan harus memenuhi syarat tertentu sebelum diizinkan ambil bagian dalam terapi tersebut. Determine juga menyatakan bahwa dari 10.000 lebih sesi terapi yang telah dilakukan, tidak ada satupun insiden yang dilaporkan. Teknik terapi ini kini diterapkan di berbagai penjuru Australia dan Selandia Baru. Jamieson mengatakan, seandainya saja opsi terapi ini tersedia baginya lebih awal pada fase terapinya, ia tentu akan lebih baik lagi sekarang ini. Hasil penelitian mengenai immersion therapy diperkirakan akan keluar dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice.
Dalam klip film dokumenter terbarunya, Celine Dion mengungkapkan secara terbuka dan apa adanya tentang perjuangannya menghadapi penyakit langka yang disebut Stiff Person Syndrome. Berikut laporan selengkapnya.
My voice is the conductor of my life.
Penyanyi legendaris Celine Dion tidak dapat menyanyikan lagu-lagunya untuk penggemarnya saat ini. Lewat film dokumenter terbarunya, Dion tampak emosional ketika berbicara tentang pembatalan konsernya.
It's not hard to do a show, you know. It's hard to cancel a show. I'm working hard every day. But I have to admit, it's
tidak sulit untuk melakukan show. Membatalkan show adalah hal yang sulit. Saya bekerja keras setiap hari, namun saya harus akui bahwa ini adalah perjuangan. Saya rindu untuk melakukan show dan saya rindu penggemar saya.
Celine Dion menambahkan ia tidak akan berhenti berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Film berjudul singkat itu, AM Celine, dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 25 Juni mendatang lewat layanan streaming video Prime. Pada bulan Desember 2022, Celine Dion mengungkapkan kepada penggemarnya bahwa ia telah didiagnosis mengidap penyakit neurologis langka yang disebut sindrom stiff person yang menyebabkan kejang otot.
Have been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before.
Beberapa bulan kemudian, penyanyi asal Quebec, Kanada mengumumkan bahwa ia membatalkan seluruh rangkaian tur musiknya di Eropa. Dalam klip film dokumenter yang diluncurkan beberapa waktu lalu, Dion berbicara tentang Stiff Person Syndrome yang menyebabkan penyanyi berusia 56 tahun itu tidak dapat tampil di panggung dalam beberapa bulan. Film dokumenter yang dianggap sebagai sebuah surat cinta bagi penggemarnya itu digarap oleh Irene Taylor dan memperlihatkan banyak cuplikan video dari karir Dion yang telah memenangkan banyak penghargaan.
When you record, it sounds great, but when you go on stage, it will be greater. I think we did create our own magic.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Hollywood baru-baru ini merilis film dokumenter The Beach Boys yang sesuai judulnya mengisahkan perjalanan pasang surut grup band ternama yang eksistensinya mentransformasi grup-grup vokal. Tim VOA melaporkan.
Ladies and gentlemen, the Beach Boys.
The Beach Boys just represented some sort of fantasy.
They were participating.
The Beach Boys masih eksis hingga saat ini, meski komposisi anggotanya tidak selengkap tahun 1960-an saat grup band itu dibentuk. Grup ini bahkan menggelar tour yang berjudul Endless Summer Gold 2024 sejak Februari lalu hingga September mendatang dengan menghadirkan 2 dari 4 personel lama yang masih hidup, yakni Mike Love dan Bruce Johnston. Dalam film dokumenter yang baru dirilis, sutradara Frank Marshall berusaha memotret jatuh bangunnya grup itu selama 6 dekade dan harmonisasi band tersebut. Marshall mengaku tidak mudah mewujudkan film itu mengingat perpecahan yang terjadi dalam grup tersebut. Namun, itu merupakan ambisinya.
It was my dream that once I started talking to everybody and they hadn't really talked to each other.
Itu adalah mimpi saya ketika saya mulai berbicara dengan semua personilnya. Namun mereka benar-benar belum berbicara satu sama lain. Sampai-sampai saya berpikir, bisakah saya melakukan ini?
The Beach Boys awalnya merupakan ide 3 bersaudara, Wilson, Brian, Carl, dan Dennis, bersama sepupu mereka, Mike Love, dan temannya, Al Jardine, untuk membentuk grup band. Ketika itu mereka bahkan tidak memiliki alat musik untuk tampil, sampai Jardine akhirnya membujuk ibunya dengan berbagai cara untuk membelikan mereka instrumen musik yang dibutuhkan. Di luar dugaan, The Beach Boys memetik banyak keberhasilan dan popularitas. kehadiran mereka pada tahun 1960-an dengan lagu-lagu termasuk I Get Around, Good Vibration, dan God Only Knows benar-benar mentransformasi grup-grup vokal. Film dokumenter ini tidak hanya menghadirkan petikan wawancara yang sudah menjadi arsip industri hiburan, tapi juga mencakup wawancara baru yang ekstensif dengan penyanyi Love yang sekarang berusia 83 tahun. Penyanyi dan sekaligus gitaris Jardine, 81 tahun, yang hanya berada di grup itu pada awalnya. Dan Bruce Johnston yang belakangan bergabung. Film The Beach Boys juga menyorot momen-momen yang jelas-jelas tidak cerah dalam sejarah mereka, termasuk kedekatan Dennis Wilson dengan keluarga kontroversial Charles Manson dan kematian dininya, masalah kesehatan mental yang menyebabkan Brian Wilson tidak bisa bermusik dalam waktu lama, dan perselisihan sengit yang menjadi pertikaian keluarga yang lebih luas. Jardine sendiri mengaku senang kisah grup bandnya diangkat ke layar lebar.
So we are like honored, blessed, and fortunate this time in our careers to be able to have.
Kami merasa tersanjung dan beruntung pada saat ini dalam karir kami, kisah grup band kami dijadikan sebuah film dokumenter.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
They really show what it's like when everybody understands the part they have to play.
There's something about the way those individuals blended together.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.